Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Marħabba sinjuri, hu jien għadnija fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Għaxal kemm ħsibt li se nkompli nżur postijiet oħra tal-Belt, spiċċajt biex erġajt ħatgħu ġew. Tiġa għadtilkom li hawnhekk f'kull roħna sejjer tara dettalji li wieħed ftit ikun jista' jarhom x'imkien ieħor. Barra minn hekk dettalji li naraw huma dejjem interessanti biex ma ngħidx ukoll li jkunu uniċi. Iżda dejjem tibqa' dik id-deċiżjoni iebsa jien minn fejn se nkompli. Sen kobli minn fejħallejt jew inkella nibda biex imkien ieħor. U ngħid dritt naħseb li se naqa' biex immur lejn il-famuż oratorju. Id-daħla għal dan l-oratorju hija minn kurdur jew inkella kappella li twaslek għal qoddim il-bib ta' dan l-oratorju. Fil-verità li kieku jkollu jiġi ġlor mukassar u anke l-Gran Mastru la kassier li ħallas għal dan il-katedral jara kemm inbidlu l-affarijiet. Mhux biss mid-dekorazzjoni tal-post jew inkella miż-żieda tal-oqbra monumenti, iżda anki mid-daqs tiegħu. Dan minħabba li tkabbir tiegħu baqa' għaddej sas-seklu 18. Fil-fatt l-oratorju mbenna fi żmien il-Gran Mastru Alof de Winjakurt fil-bidu tas-seklu 17. Iħsib wara l-bini ta' dan l-oratorju kien ħalli jkun hemm lok għal kwiet u meditazzjoni għan-novizzi tal-ordni. Post fejn joqogħdu jitolbu fl-istess ħin ikunu preparati għal ħajja ta' sagrifiċċju li wieħed rid jifhem jekk jidħol mal-ordni ta' San Ġwan. Id-daħla tal-oratorju hija sabiħa wkoll, anzi hija ħassra li wieħed ma tantx jagħti kasa minħabba li jkun hemm l-aspettattiva li dieħel fl-oratorju ħalli tara ż-żewġ kwadri tal-famuż Caravaggio. Hawnhekk għandu l-interess tiegħu wkoll, kif ukoll teżori li mhux ta' min ma nsemmuhomx. Fuq il-ħajt li jiġi faċċata tal-kurduri tal-kappelli hemm pittura ferm interessanti. Din hija biċċa xogħol ta' Polidoro Caldara, dall-artist għalkemm ma tantx huwa magħruf fil-verità kien wieħed minn dawk li ħadem ma' Raffaello fil-Vatikan. Barra minn hekk jidher li jagħmel isem ukoll għax kien spiċċa magħruf aħjar bħala Polidoro da Caravaggio, għax huwa kien twieled fil-Belt ta' Caravaggio. Ix-xogħol li qed naraw hawn huma interessanti. Se naqa' ftit għax waslet ħdejja gwida li milli tidher se tagħti xi informazzjoni dwar dik il-pittura ta' Polidoro.
Sinjuri, qabel ma nidħlu fl-oratorju fejn se naraw żewġ kwadri famużi u tajbin ħafna tal-famuż Caravaggio, tajjeb li neqfu ftit hawn u nħarsu lejn dan il-kwadru. L-ewwel ned dan huwa xogħol ta' artist ieħor mill-Belt ta' Caravaggio, Polidoro Caldara. Kienex qabel l-aktar famuż Caravaggio li x-xogħlijiet tiegħu narawhom minn hawn u ftit ieħor. Kien artist li ħadem fl-istil magħruf bħala manjerist u forsi ħdejn il-barokk ma tantx se jkun infittex jew apprezzat. Il-kwadru li qegħdin naraw huwa kurċifiss iżda fl-istess ħin huwa differenti. Naraw li l-kwadru huwa forma ta' kurċifiss u għalhekk is-salib impinġi kif ukoll dekorazzjonijiet f'kull tarf. Il-ġisem ta' Kristu huwa muri fil-mument ta' qabel ma miet. Jinstab kważi mitlu għal kollox, imma il-feriti kollha jidru. Fil-waqt li fuq rasu hemm il-famużi jitri li jingħat li tpoġġew fuq is-salib, taħt saqajn il-figura ta' Ġesu hemm ras ta' mewt. Din ir-ras turi s-simbolizmu li hemm marbut magħha fl-arti, jiġifieri li bil-mewt ta' Kristu huwa rebaħ fuq il-mewt. Dan huwa kwadru li ta' min japprezzah aktar, għax huwa wieħed mill-eqdem biċċiet tal-arti li nsibu fil-Konkatedral, kif ukoll huwa biċċa xogħol tajba ħafna. Inkomplu nħarsu madwarna u naraw ukoll diversi dettalji li mhux ta' min ma jsemmihomx. Fuq il-bieb hemm lunetta li saret mill-pittur Franċiż Antoine de Favrey. Barra minn hekk naraw ukoll kwadri oħra li hemm mal-ħitan, faċċata tax-xogħol ta' Polidoro, kif ukoll ix-xena tal-kuritur li jwaslek saħdejn l-aħħar kappella dik tal-Madonna ta' Filermos.
Interessanti. U spjegat tajjeb il-pittura ta' Polidoro. Dan kien artist li apparti li ħadem ma' Raffaello, mar f'diversi bliet taljani خلي يكمبلي يحدم ويدر وكو اللي يعمل سوċċess مش خزين في مسينا. يدر اللي مدى الدċċida اللي يرتورنا لورا اللي ينبروما واحد من الاسستنت تيهو attakkaħ u qatlu ħalli jisraqlu il-flus li kellu. X'destin nux. X'imda qed dawn l-artisti verament kellhom ħajja imqanqla. Semmit ukoll l-artist Franċiż Antoine de Favre. Dan l-artist kien għamel diversi snin jgħix Malta qabel ma telaq u mar jgħix fil-belt ta' Istanbul. Hemmhekk bitter diversi xeni li juru attivitajiet ġewwa l-palazzi tal-Ottomani u huwa magħruf għad-dettalji li kien jidħol fihom. Irritorna l-ura lejn Malta u baqa' jgħix hawn sakemm miet fis-sena 1798 ftit ġimgħat qabel ma waslu truppi ta' Napoleon. Il-kwadru li qegħdin naraw fuq il-bib tal-oratorju hija tjurina avveniment li jingħad li seħħ fis-seklu 15 meta l-kavalieri kienu għadhom frodi. Interessanti ħafna dan l-avveniment huwa marbut mad-diplomazija kif ukoll ma' waħda mill-aqwa relikwi li kellhom il-kavalieri. Il-kwadru hija tjurina emissarji ta' l-Ottomani li resqu lejn il-Gran Mastru d'Abusson u dawn kienu jofrullu rigal mibgħut mis-Sultan Ottoman Bayazid. Is-sitwazzjoni f'dak iż-żmien kienet li s-Sultan kien qed ikollu inkwiet magħhuh li riet jipprova joħodlu tron. Ċem, hu is-Sultan, kien tilef u fl-aħħar spiċċa f'idejn il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Hija probabbli li dan ir-rigal kien biex l-istess kavalieri komplu iżommu lil ħu s-Sultan Ottoman għandhom. U bekk l-istess Sultan Bayazid ma jkollux inkwiet minn ħuh. F'kemma waħda diplomazija fina. Min jaħti ħarsa lejn il-lapid li għan f'dan il-korotur. Mal-ħajt minn flok mal-art hemm lapida li għal-kemm jiex daqstanti kolorita edha tfakkarna f'wieħed mill-kavallieri Taljani li verament ħadem bisħiħ favur l-ordni. Kif ukoll favur il-lingwa Taljana. Dan kien Fra Flaminio Balbiani. Dan il-kavallier kien ħallas minn butu għall-bini ta' l-arkati li hemm fil-barka ta' fuq li oriġinarjament kienu imsaqfin. Kif ukoll għall-monument fiċ-ċimiterju tal-Knisja ta' San Ġwan u anki għall-bib li għati għall-armerija fil-Palazz tal-Gran Mastri. Kien ukoll baħri tajjeb, għax għamel li sem għalih bil-qlubija li huwa kien wera. U barra, minn din il-lapida, ihmissa xil-lapida oħra funerarja mal-art kollha maħduma f'diversi kuluri ta' irħam. Ħarsa lejn il-bib, qabel ma nitlu ġewwa. L-arranġament huwa grandjuż. Żewġ kolonni fuq kull naħa jiserħu fuq bażi, fuq l-istess kolonni hemm dekorazzjonijiet arkitettoniċi oħra li fin-nofs hemm ukoll dekorazzjonijiet partikolari. Naraw il-figura tal-Ispirtu Santu bir-raġġiera mad-dawra u diversi rjuż ta' anġli li jkomplu jsebħu din id-dekorazzjoni. F'kull tarf hemm żewġ armi ġentilizzi. Dik tax-xelluk hija tal-Gran Mastru Pinto, fil-waqt li l-oħra hija dik tal-Gran Mastru Despuig. Issa. Ejjew ħanitlu fl-oratorju. Illum tajjeb ħafna u mnalla ġejna f'dan il-ħin għax is-soltu jkun mimli gruppi ta' turisti jħarsu jissimgħu u jitpaxxew. Illum hawn ftit turisti wieħedhom Iżda hemm grupp żgħir li magħhom għandhom il-gwida. Ngħidilkom id-dritt, ħa nersaq lejhom, ħankompli nisma u nitgħallem.
Sa fl-aħħar wasanna fl-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Dan huwa l-kapolavur tal-artist Michelangelo Merisi, magħruf aktar aħjar bħala Caravaggio. Kien twieled fil-belt żgħira ta' Caravaggio u għalhekk huwa magħruf dak l-isem. Il-każ ta' Caravaggio f'Malta huwa interessanti. Iżda l-kem daw ftitxur f'Malta laħa għamel xogħlijiet li tnejn minnhom jinstabu għall-wiri f'dan l-oratorju. Dan l-artist kellu ħajja movimentata biex ngħidu hekk, iżda x-xogħlijiet tiegħu jikkumpensaw għall-ħajja traġika tiegħu. Kien artist li mhux biss ħoloq kwadri kkonsidrati bħala uniċi, iżda ħoloq stil artistiku li huwa ħafna marbut ma' ismu. Ħoloq stil magħruf bħala chiaroscuro, fejn l-artist kien juża dlam, id-dellijiet u sors wieħed ta' dawk biex jenfasizza dak li jkun hemm fiċ-ċentru. Kellu l-ħila li juri aspetti komuni b'mod spettakolari u attrajenti fl-istess ħin. Kien jaf jurik il-mument u jagħtik l-impressjoni li huwa kien preżenti f'dak il-ħin partikolari. Kellu għajneh tajbin wisq biex jara fid-dettall, u fl-istess ħin l-istess dettall kien juriħ b'mod naturali. Il-kuluri li kien ħob juża kienu partikolari skont l-istess suġġett u t-tema li kien qed juri. Ftit huma l-kwadri tiegħu li ma ħolqux problemi inkella diskussjonijiet. Uħud minn dawn l-istess kwadri għadhom diskussi, studjati u analizzati sal-lum. Caravaggio kien artist uniku u mill-kwadri li se naraw hawn inkomplu jikkonfermaw dan li qed ngħid.
X'introduzzjoni dik? Minn hemm ma tridu kollok tħares lejn ix-xogħlijiet ta' Caravaggio, blenti partikolari. Għax kif qalet il-gwida, l-istess xogħlijiet tiegħu għadhom ikunu diskussi u studjati sal-ġurnata tal-lum. Min jaf kemm il-darba tisma' jew taqra verżjonijiet u opinjonijiet differenti dwar xi xogħol ta' Caravaggio. U dan juri li x-xogħol tiegħu għadu ikkunsidrat validu sal-ġurnata tal-lum. Ejjew ħanersqu lejn l-ewwel kwadru li hemm fil-faċċata. Dan qed jurina l-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan. Kwadru kbir u mimli emozzjonijiet differenti. U dan huwa l-akbar kwadru li Caravaggio qatt ħadem fuqu. Mhux ta' bxejn li l-istess daqs tal-kwadru is-suġġett kif ukoll l-aspett artistiku jiġbdu l-attenzjoni ta' kull min ikun quddiem dan il-kwadru. Is-suġġett kien partikolari. L-ewwel nett riet li jkun hemm xi ħaġa marbuta ma' l-istess ordni ta' San Ġwan u jista' jkun li l-istess tema kienet intgħażlet jew mixtieqa mill-istess awtoritajiet. Hemm minnu tal-opinjoni li dan il-kwadru fil-verità kien ingħata bħala rigal mill-istess artist. Ma jidher li hemm xejn fuq l-istess kwadru li juri li dan seta' kien ordnat minn xi kavallier. Fil-biċċa l-kbira, kull meta kien jiġri hekk, fuq il-kwadru konna naraw jew l-arma tal-istess kavallier li jkun ordna il-kwadru. Inkella kien ikun inkluż bħala wieħed mill-udjenza li jkun hemm fil-kwadru. F'dan il-każ m'aħna naraw lil ħadd. Anzi l-uniku sinjal li huwa barra mill-istorja li qiegħda tkun murija fil-kwadru hija l-istess firma tal-artist. Din il-firma tal-artist hija ferm importanti. Fil-fatt dan huwa uniku. Anzi dan huwa l-uniku kwadru li Caravaggio qatt iffirma. Minn hemm ma trid tistaqsi l-mistoqsija, imma ilgħala dan iffirma. U kwadri oħra li. Jista' jkun li dan il-kwadru kien rigal tiegħu stess għall-ordni, anzi biex wieħed ikun aktar preċiż għall-istess knisa konventwali ta' San Ġwan. Minħabba li ftit jimqabel ma spiċċa l-istess kwadru kien ingħata l-unur bħala membru tal-ordni ta' San Ġwan. Il-firma tindika wkoll li dan kien ferħan li seta' jirreferi għalih innifsu bħala fra bħalma kienu jagħmlu l-kavalieri membri tal-istess ordni ta' San Ġwan. Il-firma hija sempliċi u din tajt fra Michelangelo.
Thank you.
U fuq kollox, għandna laqqa semmejna biss il-kwadru. Dak li jiġri, meta tkun qoddim kapolavur bħal dan, għax ma tkunx taf minn fejn se tibda titkellem. Fil-kwadru hemm seba' persuni. Iżda l-akbar attrazzjoni hija l-figura ta' San Ġwan il-Battista. Instab mal-art kważi mbuttat u miżmum il-bajja għalli ma jċaqlaqx. Fil-verità jidher li tiġa kellu għonqu mħanxa għax hemm id-dehem ħieġ minn għonqu. Il-bojja jidher ukoll bideħ waraħ fejn se jieħu sikkina. Probabbilment li taqta' aktar biex jispiċċa lat krudili li kien ta' bidu għalih ftit qabel. Għalkemm il-wiċċ tal-bojja mhux qed jidher, biss hemm indikazzjoni li ma tantx hemm wis emozzjoni murija minnu. Lanqas iż-żewġ figuri l-oħra li hemm mad-dawra ta' dan il-martirju. Jidher li l-uffiċjal tal-ħabs li qed jindika b'subaħ fejn il-bojja jrid ipoġġi r-ras maqtuha, u l-indikazzjoni hija biex titpoġġi fuq platt imdaqqas li qed jinżamm minn tfajla, probabbilment is-seftura ta' Salomè. Jidru wkoll żewġ ħabsin frokna tal-kwadru jħarsu lejn l-istess xena. Min jaf x'kienu qed jaħsbu? Min jaf jekk ma kienux qed jaħsbu jekk l-eżekuzzjoni li kien imiss kienx tagħhom. L-uniku persuna li hemm murija fil-kwadru u li qed turi emozzjoni, anzi, tidher imbikma hija dik ix-xieħa. Din qiegħda tħares li nqtuħ ir-ras ta' San Ġwan u għandha idea mawiċċa qisha ma tridx tisma' u tara dak li kien qed tara quddiemha. Insomma, kwadru li ma tixbax tħares lih. Tammira d-dettalji, il-kuluri u ħafna affarijiet oħra. Naħseb li aħjar nieqafgħu għax nispiċċa naġa' nibda nitkellem dwaru u naġa' ngħid xi ħaġa oħra u nibqgħu nitkellmu dwaru biss. U ma jkunx sew għax ngħidwa kif inhi f'dan l-oratorju hemm ħafna aktar oġġetti artistiċi li huma ta' preġi wkoll. Imma bħalma jiġri dejjem, wieħed jidħol hawnhekk u hekk kif tara dan il-kwadru tinsa il-kumplament.
Tajjeb li ngħidu xi ħaġa dwar kif dan l-artist hekk famuż wasal Malta. Caravaggio kien diġa għamel isem għalih mhux biss fil-pittura, iżda anke minħabba l-ħajja kemm xejn anqla li kien jgħaddi. Jidher li ta' spiss kien jispiċċa involut f'xi ġlieda u barra minn hekk kellu diversi inkwiet mawħud minn dawk li kkummissjona xi kwadri għandu li ma qablux mal-mod kif huwa wera s-suġġett, speċjalment dawk reliġjużi. Barra minn hekk huwa kellu jaħrab minn Ruma minħabba li kien qatel lil ċertu Rannuccio Tommasoni. Jidher li waqt li kien Napli jagħmel ħbieb ma' kavallieri li kienu hemm u wasal ukoll biex ġie mħajjar li jagħmel il-vjaġġ lejn Malta. Huwa maħsub li wasal Malta f'Lulju tas-sena 1607. Dan il-personaġġ jidher li mill-ewwel ħalla impressjoni tajba. L-ordni kien qed ifittex li jkun hemm artist ta' kalibru residenti f'Malta ħalli jkun jista' jkompli żejjen il-palazzi u l-knejjes li l-ordni kienu għadhom kemm bnew fil-belt il-ġdida tagħhom. Iżda l-problema kbira kienet kif kienu sejrin ħalluh jgħix Malta fil-Kwiet mingħajr ma jaħduha kontra r-rieda tal-Papa. Minħabba l-qtil li kien seħħ f'Ruma, Caravaggio kellu mandat kontrih u kien aħraġ ukoll. Fil-fatt kien hemm ordni li jekk jinqabad seta' jispiċċa b'rasu maqtuha. Min jaf jekk din kienitx waħda mir-raġunijiet il-għala rid jiġi lejn Malta, ħalli b'hekk ikun il-bogħod kemm jista' jkun minn Ruma. Jidher li wieħed mill-ewwel xogħlijiet ta' Caravaggio f'Malta kien il-kwadru li juri il-Gran Mastru li joffrilu l-kemm f'Malta, il-Franċiż Alof de Winiacour. Min jaf kemm dan il-Gran Mastru tkellem mal-istess artist waqt li Caravaggio kien qed jaħdem fuq il-kwadru. Huwa possibbli li kien f'dan iż-żmien li beda jinħam għall-pjan biex tintalab il-maħfra min-naħa tal-Papa. B'hekk l-istess Caravaggio ikun jista' jibda jgħix għall-Kwiet u barra minn hekk ikun jista' wkoll jaħdem għall-Ordni ta' San Ġwan mingħajr xkil ta' xejn. Jidher li kollox mexa sew, tant li fi frar tal-1608 il-maħfra kienet ingħatat mill-Papa. B'din il-maħfra l-Gran Mastru mexa passieħor. F'Lulju tal-istess sena, Caravaggio kien profess bħala membru tal-Ordni ta' San Ġwan fil-grat ta' kavallir ta' ubbidjenza, il-grat l-aktar baxx fil-ġerarkija tal-Ordni. Iċ-ċerimonja saret fil-Knisja ta' San Ġwan.
U bil-ħbieb tirranġa kollox. Minn dejjem kienet hekk il-ħajja, għalkemm kien qatel persuna f'Ruma Caravaggio minħabba il-ħbieb fiħdan l-Ordni ta' San Ġwan irnexxielu jeħles mill-kundanna li kien hemm fuq rasu, u b'hekk wieħed jista' jgħid li seta' jibda jaħdem u joħloq kwadri kapolavuri. F'Malta huwa magħruf li Caravaggio għamel aktar minn kwadru wieħed. Huwa maħsub li għalmenu għamel ħames kwadri, iżda tnej biss jinsabu hawn. Diġà tkellimna dwar l-ewwel kwadru issa sejrin nifqu nitkellmu dwar il-kwadru l-ieħor, dak li qed juri lil San Ġlormu. Anche dan il quadro, ando di storia teo, storia veramente interessanti. Il quadro è a teori in alle di San Gilormu, watli etiame le traduzioni tal Bibbia. Fu il meida, mandu xejn xlif innecessario. Dan minħabba l-fat li huwa magħruf li dan il-qaddis kien jgħix bħala eremita. Minħabba fek, wieħed jifhem li dan ma kien sejjer ikollu ħafna affarijiet madwaru. Il-mejda hija nieqsa minn kollox, hija sempliċi ħafna, apparti l-ktieb li San Gilormu qiegħed jiktab fih. Hemm ukoll il-kranju, kurċifiss u gandli li żgħir b'xema. Il-kranju huwa simbolu li kien jintuża biex wieħed ikun jista' jikkontempla dwar il-mewt, kif ukoll simbolu tal-vanità. Ix-xema hija mitfija u għalhekk hija interessanti wkoll li mhux hi li qiegħda tagħti dawl l-istess kwadru. Il-kurċifiss forsi huwa wieħed mill-aktar dettalji interessanti. Dan jinstab impingi fit-tarf tal-mejda u wieħed kważi jisħajlu sa jaqa' minn fuq il-mejda. U jien naħseb li Caravaggio hemmhekk irid juri kemm kien tajjeb, kemm kellu kapaċità fit-teknika tal-pittura. U jgħid juri li kellu l-ħila ipoġġi l-kurċifiss fit-tarf fejn minn hemm ma trid ikollok tħares leħ u tara kif ġi maħdum f'dak id-dettall. Jekk inħarsu lejn xwejja San Gilormu, naraw ukoll id-dettalji tal-ġisem. Xwejja, kif ukoll l-effetti tax-xemx. Huwa magħruf li San Gilormu għex fid-deżert u għalhekk iderċa li Caravaggio innexxielu juri s-smurija tal-wiċċ kif ukoll il-pali tal-id. Iżda fil-kumplament tal-ġisem huwa kollu abjad. Il-bjudija turi li naturalment kien jilbes ħwejjeġ fid-deżert. Iżda fl-istess ħin joffri wkoll mod ieħor kif il-kwadru ikun imdawwa lill-personaġġ ċentrali, jiġifieri il-qaddis. Id-dawl fuq il-ġisem ta' San Gilormu kif ukoll l-aħmar ta' drap li hemm quddiemu huma biżejjed biex jattiraw l-attenzjoni fuq l-istess personaġġ. U jekk induru ħarsitna mal-kumplament tal-oratorju, ma iżda mill-li jidher sarih ħin. U aħjan nifqu. Jidher li se jalqu hawnhekk ukoll għax qed jagħmluli sinjal li doblaqt ikollhom bżonn jalqu. Mela, u għalhekk il-kumplament tal-ispjega inħalluha għal darb'oħra. Jiena, Vincent Żammid, insellmilkom.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom biex xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.